Maria Helleberg, Engels Hjerte. Udgivet på forlaget Samleren i år 2010. Indlæst som lydbog samme år af Julie Fabricius. Her begynder bogens tekst. Prolog. Det er måske godt at have et engels hjerte, men det er alt for skrøbeligt. Det slår ud for enhver påvirkning. Det slår ud som irriteret hud. Det slår ud og slår alt for hårdt. Engels hjerter er som engels vinger, som sarte slør, der kan rive sønder af en hårdhændet vind. En gang sagde en anden, man skulle tro, det var mig, der var gift til venstre hånd. Selv manglede hun ikke selskab. Men nu, hun var hverken til venstre eller højre hånd, barnløs og forældreløs, og med fjerne søskende, det første virkelig ensomme menneske i verden. Hvem vidste noget om ensomhed? Måske var dette fremtiden for flere end hende. I årevis havde hun søgt at skåne sit hjerte. Måske havde det fået hård hud nu. Hun vovede dårligt nok at føle efter. Måske drømte hun bare døgnet rundt. Måske ville hun en morgen vågne med Frederiks ryg vendt mod sig, og de små totter af hår i hans nakke, og hans snorkende åndedræt, og den lille hund, som altid sov under dynen, i hans arme. 1742. Slam. Lyden er stærk og umiskendelig. Et vindue ramt af vinden hamrer i. Men glasset holdt. Hun er allerede vågen og ligger og lytter. Flere forbandede udgifter. De har ikke mere brugt glas stående fra hendes fars tid. Dronning Anna Sofia, engang reduceret til fornavn og stilling, nu Anne-Sophie Reventlow igen vågner med en sær permyntesmag i munden, besk snarere end bitter, og hun ser op i loftets gips og finder orden i bogstaverne. F og AS overalt. Hun ved, hvad dagen vil bringe, det samme som alle andre dage. Op og sørge, sort sorg, sort tøj, sorte bønner. I det hvide kapel, til kulden går op gennem lårbenene til hoften og lammer alle signaler fra kønnet. Men ikke mere. Nu er det nok. Vinduet lukkede sig og vækkede hende, og hun sagde til sig selv, nu har jeg fået nok. Nej, sorgen har fået nok. Der er løbet nok sorg gennem hendes liv. Før eller siden må man lukke bogen og leve i stedet. Hvad skal hun tage på? Dorte, som har fulgt hende så længe, vil komme ind og neje og varsomt føle efter, om hun er vågen, og vil hjælpe hende i det sorte tøj, som lugter af brug og parfume. Men der hænger der stadig en grøn kjole et sted. Hun ved ikke hvor. Derfor stiger hun ud af sengen og ifører sig tøflerne foret med svanedun og vandrer ind gennem tapetdøren til garderoben, hvor de opbevarer alt hendes tøj, men hvor hun ikke har sat en fod i årevis. Den er her et sted, den grønne. Hun åbner en kiste og fejer tørrede blomster væk, graver. Dette sted er usynligt for hende til daglig. Dorte hersker herinde. Kjoler hænger ynkeligt på søm og knager. Sorte og sølle. Dem vil hun ikke se mere. Hun river dem ned og kaster dem hen i et hjørne, vil trampe på dem for at hævne sorgen, men har ikke tid. Tænkte hun det ikke nok? Den grønne gemmer sig nederst. Stoffet er knækket i folderne, men den lever stadig, og hun trækker den ud og bærer den ind til sengen. Folder den varsomt op og konstaterer, at hun ville kunne tage den på uden hjælp. Jamen, sådan må det altså være. Hvor bliver de overrasket? Der er ikke så mange mennesker i hendes liv mere, til gengæld er de trofaste. Hendes mor er død. Hendes far, storkansleren, døde, da hun havde mest brug for ham, da hun var barn. I hans tid var hjemmet fuldt af magnifik baller og maskerader, men det fik hurtigt ende. Hendes søster Christine holder til et sted langt borte på Sjælland og er urørlig. Christine flytter sig ikke fra sit hjem, hvis hun kan blive fri. Borte er tiden, hvor Christine færdedes i Versailles og styrede den del af verden, hun kunne nå. Men hvad? Christine er hendes halvsøster og 20 år ældre. Ingen ved, hvordan Anne-Sophie selv vil blive om 20 år. 20 år er lang tid, det ved hun nu. Hun trækker kjolen på og rykker den på plads på sin krop, overrasket over, hvor stram den er, har hun taget så meget på, mens hun levede her i forsagelse og puritanisme. Den sidder godt på hende, hvor uvandt er blotte noget af brysterne med god samvittighed. Christine vil i hvert fald holde med hende. De skriver 1742. Frederik har været død i 12 år. Nu må det være slut. Hun drejer rundt om sig selv, og der går døren op, og lille Dorte kommer ind så stille som en skræmt mus. Vi venter og orienterer sig. Men nu står Anne-Sophie uventet der midt på gulvet i den grønne kjole. Et sekund står Dorte lamslået og med åben mund. Så nejer hun afgrundsdybt og har sit besvær med at komme på fode igen, så Anne-Sophie må hjælpe hende. Dorte kan ikke genkende kjolen, men må hjælpe med at få den til at sidde rigtigt. Er det en gave fra kongen, spørger hun. Anne-Sophie forstår ikke. Skulle hendes stedsøn Christian den 6. finde på at sende hende en grøn kjole, som tilmede var umoderne? Nej, Dorte mener kong Frederik, hendes afdøde mand, men for hende er han stadig Frederik. Godt nok var den mand groet sammen med sit arbejde, men han var hendes Frederik, en mand. Hendes mand, den eneste, så vidt hun selv tror. Nej, jeg har fået den syet i Holsten, svarer Anne-Sophie. På den sidste rejse, som standsede i Odense, hvor Frederik døde. Godt hun er på Clausholm igen, lukket inde her, som da hun var ung, at hun ikke går op og ned ad gaden i København i denne kjole. 13 år forældet. Nu skal alting forandres, og det er på tide. Ikke flere meningsløse grådanfald under middagen, eller lang udtrukken faste eller